Nabadzībai Eiropā ir sievietes seja. To skaidri apliecina dažādu pētījumu un statistikas dati. Kopumā gandrīz katrs ceturtais eiropietis ir pakļauts nabadzības riskam, un vairāk nekā puse no šiem cilvēkiem ir sievietes. Viena no lielākajām riska grupām ir vientuļie vecāki, starp kurām vairums ir sieviešu. Pētniece Jolanta Reingarde no Eiropas dzimumu līdztiesības institūta uzsver, ka nabadzības riskam ir pakļauti 48% vientuļo māšu un tikai 32% vientuļo tēvu. Otra grupa ir daudz bērnu ģimenes.
The more children are in the household, the higher is the risk of poverty.
Jo vairāk ģimenē ir bērnu, jo lielāks ir nabadzības risks. Kamēr mēs tā turpināsim, mēs nevarēsim sagaidīt dzimstības pieaugumu Eiropā.
Statistika liecina, ka nabadzībā dzīvo 17% pāru ar vienu bērnu. Savukārt, ja bērnu skaits sasniedz 3, tad šāds risks gandrīz dubultojas. Tas ir skaidrojums ne tikai ar lielākiem izdevumiem bērnu audzināšanai, bet arī ar to, ka daudz bērnu mātes biežāk paliek mājās vai strādā nepilnas slodzes darbu. Tādēļ kopējie ģimenes ienākumi sarūk. Līdz ar to daudz bērnu ģimenes lielā mērā ir atkarīgas no tēva ienākumiem. Un ja tēvs darbu zaudē, tad 70% daudz bērnu ģimeņu riskē iekrist nabadzībā, saka Reingarde.
Tas parāda, ka par katra bērna piedzimšanu ģimenēm ir jāmaksā ļoti liela cena. Ja valstu politika netiks veidota tā, lai atbalstītu ģimenes, mēs varam nākotnē sastapties ar ļoti nopietnām problēmām.
Atsevišķi pētnieki uzskata, ka būtībā sabiedrība soda sievietes par bērnu dzemdēšanu. Darbspējīgā vecumā viņas ir spiestas strādāt mazāk vai nepilnu slodzi, bet vecumdienās saņem zemu pensiju, jo nav maksājušas pietiekami lielas sociālās iemaksas. Lai to mainītu, būtu nepieciešami gan bērnu dārzi, gan lielāka vīriešu iesaista bērnu audzināšanā, gan arī līdzvērtīga samaksa par padarīto darbu. Nodarbinātības nozīme cīņā ar nabadzību pasvītro arī Eiropas Savienības sociālo lietu komisāre Marianna Taisene.
Getting people into a job.
Darba atrašana joprojām ir galvenā prioritāte cīņā ar nabadzību. Katrs astotais strādājošais gūst ienākumu zem nabadzības sliekšņa. Kopš finanšu krīzes sākuma šādu cilvēku ir kļuvis vairāk. Tomēr kopumā mūsu analīze parāda, ka pilnas slodzes darbs ir lielisks veids, kā cilvēki var izkļūt no nabadzības. Un mēs arī secinājām, ka lai arī bezdarbniekiem atrast darbu ir sarežģīti, tomēr jau strādājošiem cilvēkiem ir salīdzinoši vienkāršāk iegūt labāk apmaksātu pozīciju.
Kopumā Eiropā pēdējo 5 gadu laikā masturīgo cilvēku skaits ir pieaudzis par 4 miljoniem. Lielā mērā tas ir skaidrojums ar finanšu krīzes radīto bezdarbu. Latvijā nabadzības risks ir augstāks nekā vidēji Eiropā. Tam ir pakļauti 33% iedzīvotāji salīdzinājumā ar 24% vidēji Eiropas Savienībā. Cilvēki ar īpašajām vajadzībām un iedzīvotāji ar ļoti zemu izglītību arī ir sevišķi ievainojami. Tādēļ Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenais ekonomists Sergejs Gurijevs mudina vairāk domāt par izglītības kvalitāti.
Lielā mērā situācija Baltijas valstīs ir ļoti līdzīga Rietumu Eiropas valstīm. Tādēļ mūsu ieteikumi būtu gandrīz tādi paši, kādus mēs dodam arī citiem. Proti ir jādomā par izglītību. Gan par bērnu dārziem, gan par skolām un universitātēm, gan arī par izglītību mūža garumā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai panāktu, ka globalizācija un tehnoloģiskais progress nestu labumu ne tikai dažiem, bet gan plašākām sabiedrības grupām.
Tomēr vismaz viens faktors atšķir Latviju, Lietuvu un Igauniju no citām Eiropas valstīm. Un tās ir mājokļa uzturēšanas izmaksas. Baltijas valstīs īrei un komunālajiem maksājumiem tiek tērēta proporcionāli lielāka ienākumu daļa nekā citās valstīs. Daudziem grūti ir arī kaut ko iekrāt, saka Reingarde no Viļņā bāzētā Eiropas dzimumu līdztiesības institūta.
Divas sarežģītākās lietas būtu ietaupījuma veidošana, lai spētu apmaksāt neparedzētus izdevumus, un ceļošana. Pie mums Baltijas valstīs ir krietni vairāk cilvēku nekā vidē Eiropā, kuri nevar to atļauties. Citiem vārdiem sakot, ļoti daudz cilvēku dzīvo no algas līdz algai.
Eiropas Savienības nospraustais mērķis ir panākt, lai līdz 2020. Gadam mūsu valstu blokā būtu par 20 miljoniem mazāk trūcīgo iedzīvotāju. Lai gan situācija pamazām uzlabojas, pašreiz nešķiet, ka tuvāko divu gadu laikā šo mērķi varētu izdoties izpildīt. Ārts Jums Konahās, Latvijas Radio, Briselē.